4 октябрь Францияның Штрасбург шәһәрендә чакырылган Европа парламентының гомуми җыгынында яза лагерьләр мәсьәләсен үз ишке алган алда уйгырларның безнеке тугрысында 15 маддалык карар макулланыштын илгәре Европа иттифакы солчылар конфедерациясе Шимали Европа гурухының Португалиялык вәкиле Лопес бундай диде. Америка конгрессына баянла 1 миллиондан артык уйгырның лагерьларда инсаний хакларның тәфсирне кылышларга учрап атканлыгы тугрысында аңлаганларыбызның раслыгыны муайенлаштырды. Бер дәүләтнең бу кадәр чекимсез бастырыштырга, инсаний хак хукуклар кырта дәрежеден ташкыры тәпсәнчилек хәрәкәтлеге кишенең ишенгез кәмәйду. Без үчүнне дәүләт яшап аткан уйгырлардан яза лагерьларга аит интайын хәйран каларлык хикаяларны аңлаватыбыз. Европа иттифакы империалистларның бу кадәр эгер бастырыштырга сүкт кылдыган бер орын булып калмаслыгы лазым. Европа эркинлек партиясе ва демократлар партиясе иттифакы гуруйның эстониялык вәкиле Урмас Пет мондак дейди. International community tends to fade away from the human rights violations in China due to some халыкара кишилик хукук органдары Кытайдагы кайт тәрбиялеш мәркәзе атлык лагерьлар яратып аткан инсан хаклары деп тәнчилеге тогрысында тоқтылатыды. Кытай дөньядагы иң күчтүү дәүләт булмаган деп үз халыгын азаплыса хаталышыды. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın malumatlarından 1 milyon Uygur'un haksız halda lagırlığa kamalganlığı malum. Uruk evlatları onların neleki kamalganlığını, hayat ya ki ölügenlikini bilmeydi. Xitay hakimiyeti bu rayonda oxşumğan texnikalar bilan koç koylarını, öyləni, maşinlarını nazarat qaç üskünləri orun tutup təqib astı tutmaqda. Xitay hakimiyeti xayıb qılınqalların isimlerini aşkarlışı, xalqara kişilik hukuk əhtinamilirgi rayiqlişi, Avrupa İttifaqı bu tema haqqı da Xitay hakimiyeti bilan keskin sözlüşü lazım. China must stop the systematic repression and uphold the commitments it has made. Germaniyadaki Uyghur siyalisi Cemaat Erbavi Abdulmutursun Efendi, Европа парламенты азалдырының нотыклары тугрысы тоқталғанда, бұл гепләні гоя ұйғырла сөзләп атқандек, ұйғырланың еркетін чыққан сададек ескейғанлықыны тұлға алды.
Европа парламентусы да илинған бұл ұйғырла тұғырлық қарар, ұйғырланың вәтенсіздікі давас арқылы қолық кәттіген әң чоң нәтижелінің ке бірсе деп қаралуды. Бұл қарарыны аңлап найт хурсан болдым, найт хошалландым. Шу парламентыда шу жығынды сөзлеп аткан шу вәкилләрнең сөзен аңлап, худды шу жығында уйгыр сөзлеп аткандак, бу гәпләр уйгырның авызыдан чыгып аткандак, уйгырның сүрәк сүзләре шу залда яңгырап аткандак хис кылдым.
Эркин Европа ва демократия гурухының италиялык вәкиле Фабио Массимо Касталдо мондак дейди.
Restavano in silenzio, come muti. Avevano paura di dire accidentalmente qualcosa di sbagliato. Sono le parole di terrore di Saira Gul, Sai
Xitayning jazo lagerlaridan chiqqan Sayragul Savatning ma'lumotlariga ko'ra, Xitayning tarbiyalash lagerlari qamalgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va Qozoq sukutda, qo'rqinch ichida hayot kechirmoqda. Ammo ularning sonining zodi qanchalik ekanligi texnik ma'lum emas. Bu haqda oshkorlangan aniq ma'lumot yo'q. Bizga aniq ma'lum bo'lgani, u yerdagi asosliq bir millat xalqining beshig'i kelayotgan kulpatlar, kishilik huquqlarining og'ir darajada tafsandi qilinishidir. Zarbiyat tutib ketilganlarning o'z makonlariga qaytib kelish Әлмәслеге ғайып қылынышы, әмді бұ тәрбейләш лагерлерінің зады қайерділікінің белілмәслеге бізіні әнтішік салдыған вә Европа іштіпақы сүкіт қыланмайдыған, Қытайдың хесабын сұрайдыған мәсіл дұру. Европа мүлеттері әркелік рухының францилік вәкелі Шауф Хаузер ұйғырла әкеда қара қобыл қылышы қарыш чыққан парламент әзасы.
Xinjiang, dans laquelle je m'étais rendu il y a une vingtaine d'années, est depuis très longtemps le théâtre d'un mouvement séparatiste armé qui a perpétré de nombreux attentats.
O mundaq deydi. Xinjiang rayonunda xeli yıllardan buyon radikal güçlərin zoravonlik hərəkətləri yüz verib kəlgan. İslam militantları baş kötərgan. Bu xil radikallıqni qaysı bir dövlət nazarət qılmaydı və onun aldını almaydı. Xitayın qılmatqınımı dəlmişu. 2 million Uyghur tarbiyalash lagerlarida jazolanayotgani deganlik kulgilik bir gap ham buning isbotimi yo'q. Bu san Parij nufusining yarmiga to'g'ri keldi. Buni tilga keltirishga qiziqqanlar oldi bilan tekshirib ko'rishlar lozim.
2018 c'est ridicule. 2 million ou 1 million comme je l'ai entendu ici.
Yevropa xalq partiyasi guruhining irlandiyalik vakili Sian Kelly mundaq deydi.
Human rights by the Chinese authorities in particular with regard to the rights of ethnic minorities. I strongly condemn the
Biz bugun Xitoydagi kishilik huquq vaziyatidagi афаллар тугрысында. Булыпмы асыллык бер милләтнең кишлек хакының бугылышы үстидә тоқтылып атабыз. Уйгырлар ва башка асыллык милләтләр ушырап аткан чекле мәсьәле һәм уларның күндәлек хаятының кәң күләмдә мөшкиләтләргә юл кыватканлыгы оттырып куелмакта. Европа иттифакы бу сиясәт хукуклары хакында Хитаи хөкүмәте белән сөйләшеп, бу начар вазиятның яңа мо яманлашып китишнең алдын алыш лазым. Мен туткындагы кешеләрнең дәрхал азат кылынышны, уйгырларның ой-фикер ягылыш эркинлегенең даима кафалатка ике кылынышны үмид кылабыз. Демократия һәм кешелек хукук мәсьәлесе Хитаи белән Европа берлек мөнәсәбәтләрендәге даимлык тема. Buning Xinjiangdagi vaziyatning o'zgarishiga yordami tegishini xohlayman.
Democracy and the rule of law is at the core of the long-standing relationship between the EU and China.
Yevropa Erkinlik Partiyasi va Demokratiya Partiyasi ittifoqi guruhining Ispaniyalik vakili Roman Trimoza mundaq deydi.
I welcome this resolution on mass arbitrary detention of Uyghurs.
Men oldi bilan Xitoyning Xinjiang Uyghur otning rayonlik Uyghurlar to'g'risida uyushtirilgan bu yig'inning ishtirokchilariga salomimni bildiraman. Biz Yevropa parlamentining kishilik huquq universal bayon namasının royiqi binaen Xitaydaki kişilik hukuk dersenchilikke itiraz bildiriş mecburiyeti astıda terbiyeleş merkezi namındaki lagerlarını takaş ve onun kamalgan insanlarını azat kılış yolu da ızdınış erip veriş kışakırımız. Hem de bu lagerla kamalgan 1 milyon insan üstünün yürgüzülgen kengkülenlik zoravallıklarını tekşiriş için müstakil közetkişle acırtışına sorayımız. Xitoy buyuk bir davlat. Bu davlatning etnik yerda asollik hisoblangan uyg'urlar va tibetliklardan qo'rqib madaniyat qirg'inchiligi yurgizishi orqali texim kuchli bir davlatga aylana olishi notayin. Men uyg'urlarga, Tibetga va Xitoyga erkinlik tilayman. Dunyo uyg'ur qurultayi tadqiqot markazining mudiri Anwar Ahmad Afendi Yevropa parlamenti a'zolarining bu bayonlaridan ularning uyg'urlarning navbatdagi vaziyatidan yetarli darajada ma'lumotlarga ega ekanligini aniq ko'rvoqli bo'lganligini eskertdi.
Uyg'urlarning navbatdagi fojialik tragediyasi Xitoy hukumatiningki uyg'urlarni qonunsiz lagerlarga yig'ib olishi etnik madaniyat jihatida qirg'in qilishga uchirishiningki dunyo miqyosida chong ta'sir qo'zg'ayotganligi. Bulubmu demokratiya, erkinlik, din ibaret bu kımmet karşısını dünya mıkıyasıda ilgir sürüvatkan ve ravaylandırıvatkan gharp dünyasının ki bulubmu Avrupa İttifakı'nın ki bu meselini mahiyet cihettin düşünüvatkanlığını. Şundakla Uygur davasının ki nöbette yüksek derecede bir halgara seviyege yetkenliğini görüş mümkün.
Kadirlik Radyo Anlıkçıla, 4. April Avrupa Parlamenti azalarının Uygurla doğrusu karar kabul kılıçtın ilgisi ödüken notuklarının kısa mazmunni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Ekrem Alatti.